GPR Alatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň gysyny harby gullugy çağırış mewsuminiň fonunda Balkanny ýokary derejeli harby terkerde saklandy diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de bu hepde Abbasanyň hödürleýän Green Card bijesini utun türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär diýen habarmy köp okuldy. 5-nji günüň gün ortanyndaky görkezlere görä Trump sözünde durup Putin'i ağına ilap bilse parahatçılık gelirdi diyen atlen Türkmenistanlı Harvi Sinçi'nin pikirler esasında çap eden makalamız hem köpü kolonların biri oldu. Şeyle de Kazak resmiyesinin vize meselesi oyuncu Türkmen tarafının cevabına karışmağı Sinçileri gen alırt diyen havarımız köp okuzu çekti. Bulardan başka işçilerin yarısı işini yitirdi. Cebellek karhananın geleceği ne evvelli diyen havarımız en köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarının bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň orta mekteplerine ýene döwür okuw geljemlenýär. Ýöne ýurdun bilim ulgamyndaky ýagdaý büýülüm gowluga tarap ýitgejegi meňzemeýär. Adatlygyň habarçylary gutardyş synaglaryna oňut tohalaryň satuwa çykarylýanlygyny habar berýärler. Garaşsyzlyk gyllarynyň başyndan güýçlenip çyrawy öýberilen korrupsiýa bilimde täze welentlikleri çykýar diýip anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly Sinçi bu biznesiň häzir has önemli ellerde saklanýanlygyny we başga birlerine berilijegi meňzemeýänligini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Yurdun umumi meryan orta mekteplerinin obattaki okuyla tamamlanyan mahali, 12. sınıf tamamlayan okulçu yaşlara gutardır sinoglarının 4'lük, 5'lük bakaları nağıt pro satılıp başlanı deyip marvulatının bir neçe yaşa istaydiyar.
Cemleci sinoglarda 4'lük baka üçün 100-200 manat, 5'lük baka üçün 400-500 manat sorulyar.
Deyip usurumlar aydiyar. Türkmenistan'ın orta mekteplerden usurum olyan okulçu yaşlar utordur sinaglarını tavsiyarlar ve orta bilim hakkına şahadetname kabul ediyarlar. Şu yıl yurdun mekteplerine ilkinci gedek 12. sınıf okulçular mektebi tamamlayar. Yahtatak 2013. yılda yurtta umumi orta bilimin mehreti tapkırlayın udoldulupdi. Gün orta günü orbulatın yorotun etrafına da atık radyosunun havarçatı bilen gurrundoş olan usurum yaşların bir neçesi utordur sinaglarına bakaların bir kanun tölege sahasına koyulma olen bir hatarda avatta iş işlerine pul çıkarmadık okul sorun çäriýäklik bahalarynyň ymykly peseldirip goýulýanyny aýdýarlar.
Biziň klasymyzda mekdebiň awatlaş işlerine pul tapşyrmadyk, 3-4 okuwçynyň jemleýji bahalarynyň ören pes goýulmagyna garaşylýar.
Deyip okulçu yaşlara gidiyar. Orta mektebi tamamlap orta ya da yokarı hünar okulcaylarının sinaglarına sinanışmağı meyilleştirmeyen yaşlar, goyulayan bakalara özlerinin bipirvay karayanlıklarına gidiyarlar.
Men günü harbi kulluğa gidip sonra iş gözlüğünde tasarruf devletlerine gitmek çabolyarın. Menin atistatımı neçilik baha koyacak voltalar koyu versinler. Bize tapavudu yok. Yönümünde çeyrekliği de, sinaglara da, remontu da, bermäge artykmaç pul yok. Meniň okumak niyetim de yok. Höwesim de yok.
Deyip bir yolu tönlü usurum yigit adatlık radyosunun haberçatı bilen gurrun döşlükte aytti. Yöne mektep usurumlarının arasına yokarı kucaylarının sinaglarına sinaşmakçı olyan yaşlar bakalara çınlaka içemeleş yerler. Dörtlük ve beşlik bakalara daraş ediyen yaşlar ödlerinin muallimler tarafından önünün aydılan mağlumata göre utordur sinaglarına soruların bir hatarda ödlerine cevapların hem berilmeğine karaşanlıklanan yerler. Yöne usurum yaşlar cemleyici sinaglarda üçlükten pes bakanın koyulmacoktuğu varada kevr mağlumatların paylaşılanına yerler.
Hemmelere iň azyndan kanagatlanyrly bahalaryň goýulmagyna garaşylýar. Ýöne 4-lük ýa-da 5-lik baha aljak bolsaň, mugallimlere pul bermeli.
deyip usurumlar aýdýar. Olar hutuwtany ýokary okuwçylaryna finansmakçy bolýan ýaşlardan pul almak maksady bilen jemleýiji bahalardan gural hökmüne peýdalanylýanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistany ýokary okuwçylaryna girmek üçin köpden para sorulýar. Hazatdygyň çeşmeleri şu ýyl ýerli universitetleri we institutlary para kabul etmek mewsiminiň möhletiniň öňkü ýyllardan tapawutlukda may aýyna çylyny udaldylanyny aýtdylar. Bu aralykda ýerli finçler orta mekteplerde okuwçylara berilýän birim terbiýanyň ýylynyň ýyllar boyu ýarmalaşýanyny aýdýar. Yanı yakına bilim edaralarına geçirilen usurum davaralarına tomoş eden tecrübeli bir mağarifi işgari Adatik Radyosu'nun havarçı tövlen gurrun döşüktü. Mekteplerde fizika, kimya, matematika yani takik ılımlar beyrede dursun. Ruhu ahlak kımmatlıkların kanıgatlanırlı derecede uğredilmeyenin aydıp dertlen yer.
Ahlak kımmatlıkları, adım katnaşıkları uğredilmeyen. Beyrek güyrek gülen yumruklaşıp uruşayan okuçu gıyırlar diyermin. Gıyırlara karşı zorlu kullanayan oğlanlar diyermin. Karaz ahlak terbiyesi berilmeýär. Mollumlar hem görelli görkezip bilmeýär.
Diýip tejribeli magarif işgär aýdýar.
Mekteplerde adamlara we haýwanlara bolan rehim şepagat, bilelikde barlaşyklyk ýaşamak duýgulary öwredilmeýär.
Diýip bilim işgär aýdýar.
Meselem uçurum dawarlaryna okuwçylara asmany kepteri uçurdulýar. Ol kepter canavarların görmedik günü kalmadı. Uçurumlar kepterlerin her birini 50 manattan satın alıp onlara dürlü şay tepleri atıp zerur olanına yelim yelmeyip asmağına uçurdular. Kepterlerin kellesine kağıdan teğet yasap yelim yelmeyip sol teğeti saklayacak olup ya da kuşlara başka plastik cisimler takıp uçurup koyverdiler.
Deyip ol beliyer. Tecrübeli mağarif yeşgar atmanı çurulun kepterlerin ol cisimleri götürüp bilmeyen kanatları kırılıp ezir çekip kötenönün aydiyar. Yine Moğollimler uçurum yaşların kepterleri korkudan görgülerine ses çıkarmağın kapitaldan seyredip durupturlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Bilimdäki paraxorluk, ýurdun umumy süsüne ayak bagy bolmak bilen o mekteplerini gutaran we okuw girmek üçin pul jemläp bilmeýän ýaşlaryň köpüsiniň ýurtdan çykyp bilmeseler, has az töleler üçin agyr işler bilen meşgullanmagy barha köp mezur bolýanyny işaret edýär. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzir. Howanyň aşy gyzmagyna garamazdan ahal tertibiniň gowçy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mektepleri ýaňy tamamlanýada ýokarky sınyflaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç biriniň bu agyr işden edýän kazancyndan razy däldigini, ýöne başga aslarının yokluğunu kavar veriyor. Sinçilerin sol sahanına kolayda çap edilen teyze hasabatın avtarlarının pikirine göre Türkmenistan'ı ulanlayan meczur zekmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beylaki yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyor. Adatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan meczur zekmet ve onun ezerini çekken adamlar var adı ilgiderli kavar veriyor. Anonimlik şertinde gurulaşan yaşların aytmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarına bolup otog otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverinine hak ködürleyerdiler. Emma otogçu tapılmansan kadar günlükçü daykanlara 50 60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp hocalığı için çağlarına çörük tapmak kayığı, çağlarımızı yukarı kuzaylarına salmak varada asla pikrim edip bilemiz yok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend oku kuzaylarına hem muğut girip olmansan biz oku varada pikrim etmeyeriz.
Deyip Baba Dayhan etrafında yaşayan sökvettesimiz aytti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olorun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aytti. Caylar yartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hedimen geçirmeli cayları görse olyar.
Hozuluktan 3 adam otog yekeleme işlerine ise her günne 150 manat kazanýar. Bu pul zordan iyicegimize yetýär. Başga da yeten ok her gün çeken agyr zähmetimize tölenýän 50-60 manat az bolýar. Adynan 100 manat berseler hem beýle bolmazdy, emma onu hem berýän ýok.
Diýip çeşme etdi. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp barmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hataplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Tezde kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı gowçu meydanına çekmek tilemiz yok. Emma başga çıkalgamız yok. Çağları üyürmek, çıkarmak hem ulu alada bolup duruyar. Orta mektebi tamamlan gyzlarymyzyň çaltyrak durmuşa çykmagyny arzu edýäris. Sebäbi bir adam az bolsa, hojalyklara çolum uly täsir edýär. Az gitmezçiligi bir adam köpelse hem bildirýär. Sol sebäpden ogullarymyzy öýürmek barada pikir hem etmeýäris.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň aýra-aýrylykda täsdiklemegine görä, ogullary harby gullugy tamamlap gelen hojalyklar köplenç ýaşlaryň derlew eklenjiň oruna çykyp öýlenmek, toý etmek üçin gerek puly öýlerini jemlemegini talap edýärler. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal barlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve en az tölögli işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14 milyon çenli köpölyenliğine ederler.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbi gulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvetteşi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Türkmen Nokot News, adam hukukları boyunca Türkmen başlangıcı, Progress gazetesi ve Paltı kampanyası tarafından tayyarlanan ve 19. mayda çap edilen teyze kasavatta aydılmağına göre, Türkmen sahanını mezur rekmetin saklanıp kalmağı esasan hükümet vekilleri, onların bu iş bilen ilgiderli meşhurlanmağı bilen vağlı. Şeyle de, 2024. yıldaki yağdaya sin edilen kasavatın avtarları Türkmen sahanın Kovuçu meydanlarına ulanlayan mezur rekmetin saklanıp kalmağını beylikki yurtlardaki hükümetler ve kampanyalar tarafından hem tesir edilenliğine ediyorlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimetleri ýurtda okuw iş şertleriniň barha kän adam hususan beýle durmuş bilen alalaşmaýan ýaşlary umytdan gaçyryp başga ýurtlara gitjek bolmagy itekleýänini gowulýarlar. Ýöne olar Beyle kurlurda bolşiyali, meselen hem dine basış, korkulma esasını çözmeye çalışıp, öz alarsızlıklarını ve hakimiyetlerin yağdayı düzeltmek için hiç bir tade, başkası fikrinin yokluğunu korkuluyor deyip, anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yaşayıcı aytdy. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlarda kanuny esasy hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny almagy mümkinçilik berýän Green Card bijeleriniň nowatdaky netijeleriniň eglan edilmeginiň ideýany türkmen howpsuzlyk gurluklary bijede utuş gazanyp Amerika tiýahat etmäge taýýarlyk görýän raýatlar bilen gurrundaşlyk geçirip başlady. Şeýle gurrundaşlyklar Birleşen Ştatlara göçmekçi bolýan türkmenistanlary ýolunyň alyp galmagy gönükdirilýär diýip Balkan welaýatynyň birnäçe ýaşaýyş taýýar.
Egerde Birleşen Ştatlara gitseňiz, Türkmenistanyny döwlet işinde işleyen dogun garnaşlaryňyz işlerinden boşadylar. Egerde Birleşen Ştatlara baryp ol ýerde Türkmenistan barada ýekeji negatiw maglumat aýtsaňyz, siziň bu sözleriňiz üçin watanyna galan dogun garnaşlaryňyz jogap bererler.
Diýip gurrundaşlykdan habarly çeşmeler howpsuzlyk işgärleriniň raýatdyr aýdan sözlerini sitirleýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary her ýyl bize esasyny 55 000 çemeti daşary ýurt raýatyna öz çägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny berýär. Green card ýagny ýaşyl kart bize satdyrylan bu proses dünýä boýunça her ýyl millionlarça ýüz tutma çekýär. Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti 2026-njy ýyl üçin tapşyrylan ýüz tutmalaryň netijelerini şu aýyň başlaryna eglan etdi. Soňky ýyllarda bu karta ýüz tutup utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany artýar. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny ýaşyl kartda utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany 14 esse töwereg ýokarlany. Birleşen Ştatlar öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has köp türkmen raýatyna öz şägüne hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny hödürläp başlady. May aýynda eglan edilen bijeleriň netijelerine görä bu ýyl 2000 çemesi türkmenistany bijede utuş gazanypdyr. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmenistany bu uğurda paytaxt Aşgabatdan soň ikinji orunna Balkan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň gelýänligini aýdýar. Ýaşyl kart bijesini utuş gazanan Türkmenistanlar özlerinin esasan abaşanın hödürleyen iş mümkünçülüklerinden peydalanmağı, ol yerde özlerinin halal gazanç etmege baryanlıklarına diyarlar. Türkmen hupsuzluk kullukları rayetlerle geçiriyen vağız nesihat işlerinin devamına Birleşen Ştatların dünyada halanmayan yurt dolanını, onun dünyada bir topar yurtlarla arada uruşturulup bir güne adamların kanını kalıp gazanç ediyenliğine diyarlar.
Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgärleri meniň eýizde galan dogun garnaşlaryma bas edip biler. Şonuň üçin men bu ýurda gitmezlik barada pikirlenýärin.
Deyip Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy ýaşyl kart bijetine utuş gadanan 35 ýaşly erkek adam Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen howpsuzlyk gurluklary öýdürenlerine Birleşen Ştatlara göçmegiň deregine alternatiwa hödürleýär.
Amerikada näme işiňiz bar? Bu ýurda göçmegiň deregine öz ýurdunda galyp paýda ýetişdir. Buğday yetiştir.
Deyip vağız nefihat işlerinin havarlı çeşmeler hupsuzluk kulluklarını sitirleyerler. Türkmenistan'a Birleşen Ştatları var hupsuzluk kullukları tarafından gaytadan bat berilyen kampanyalar bu yurtta bir devir günvatar yurtlarına karşı alınıp barlan öğüt ündev hasiyetli masalatların devam olup duruyar. Bu aralıkta Trump administrasiyasının vezipa girişmenin izyanı Abaşa tarafından kabir daşarı yurt devletlerinin rayetlerine karşı güce girdirmeyi meyleştirilen siyahat kadağınlığına Türkmenistan'ın hem koşulmağının gödöngünü tutulýanyny gaýdylypdy. Ýöne soňra şeýle habarlaryň dowamy gelmedigin bolsa, bu habar Birleşen Ştatlarda gozgulmaýan emlägi bolan türkmenistanlary aradalandyrdy. Mundan öňe geçen ýylyň mart aýyna Birleşen Ştatlara bir kanun ýollar bilen baran 2000 çemesi türkmenistanlynyň gaçyp atyrgy durmaýança kadiýetdiňden şüne garaşýanlygy mälim bolupdy.
Özgä ýurtlara ýarak satyp, gan dökip gazanjy jan ýurtda sizin gazanan pullaryňyz hem halal bolmaz. Oňorsanyz Birleşen Ştatlara gitmekden el çekin, alazy bolsa gitmeň.
Diýip türkmen howpsuzlyk işgärleri öz raýatlaryna maslahat berýär.
Türkmen howpsuzlyk gullukları bizi utan adamlaryň tat ýarysyny, elli götürümini durly haýwatlar bilen ýolundan saklap bilerler.
Diýip Balkanly ýaşaýjy diýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmenistanyň 2-nji prezident döwrüne has güýçlenen gaýdylan korrupsiýa ýurdun ýaş goşununy harwurlukçylaryň arasynda hem ýakasyny tanadýar diýip eskerleriň ene talara aýdýarlar. Ýöne türkmen häkimetleri beýlekurlarda bolşyýaly bu urdaky korrupsiýany hem ýaşyryn. Üstünü örtüp saklamağa çalışıyorlar. Sol vakitte sığıp çıkan malumatlar harbi olgundaki yağdayların resmi metduatta görkölecek olması yali o odan değerliğini esaret ediyor. Temani kardeşim Maksada Taif devam ettiriyor.
Balkan vilayatının kabir sebitlerinin 18 yaşan mektep uçurumlarının kutarduştuğuna olanı tavsırmaklarına mümkünçülük verilmeden harbi kulluğa kıstavlı çağırılıp başlanmağının arasına Türkkan başı etrap harbi vekili hanatının serkerdesinin korrupsiya ayıplamaları boyunca tutsav edilenliği haber veriliyar.
Önkü harbi komissar mekteplerden yan uçurum bolan yaşların harbi kulluğu çağırılmağının mühletini iyizi tüysürmeğe yardım vermeğin övüdünü rahitlerden ulu meçverlerde para almakta güman edilyar. Ol harbi prokuratorların Görkezmesi boyunca saklanıp, häzirki wagtda derine üslerden tamamlanmagyna garasylýar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Türkmenistanda 18 ýaşyny dolduran mektep usurumlarynyň ýazgy çağırış möhümine gysgaly harby gullugy alınıp gidilmegi bilen bagly wakalar soňky bir näçe ýyl bäri ýerlerle gaýtalanýar. Balkanda ýokary derejeli harby ýolbaşçynyň tutulup saklanmagy şu wagtda çene jemgyýetçiligi mälim bolan maglumatlara görä mektep usurumlarynyň harby gulluk möhletiniň ýere tüýşürilmegi bilen baglylykda korrupsiýa aýplamalary boýunça ilkinji tutsak etme bolýar. Azatlyk radiosynyň bu tutsak etme boýunça Balkan vilayat harby wekilliginiň resmi tesvir almak tıynaşığı netice vermeyer. Çeşmeler tutsak aslına ki etrap harbi vekilliginin yolbaşçısının geçen ay vezipesinden boşadılarını aydiyarlar.
Aydılmağına ura önkü harbi yolbaşçı mekteplerden yan uçurum bolup, hututanda yokuru kucaylarına girmeyi tıynaşan okuvçı yaşların en atalarından harbi kulluğu çağırmağın mühletini 6 ay iyide tüysürmen övüdünü para alıp gelipdir.
Deyip çeşmeler aydiyar. Azatlyk radiosu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilmeýär şeýlede. Bu ugurda yerli harby prokuraturalardan tesir almak finansyygymyz netije bermeýär. Ýöne Gunwatar vilayatdaky çeşmeler ýene atalaryň bir näçesine salgylanyp harby gullugyň möhletini iýle tüýşürmekde korrupsiýa hadiseleriniň giň ýaýranyny aýdýarlar.
Şu ýyl orta mekdep tamamlap, ýokary kuzaýyny tynanşmakçy bolýan oglumyň harby gulluk möhletini 6 ay ýa-da süýşürmek üçin 50 000 manat para soradylar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy aýdýar.
Men zordan tanış tapıp 45 000 manada razı etmeyi başardım. Aşgabatda bir yokara kucayının giriş sinagından geçmek üçün 3 ay ön 200 000 manat meçverine para verip koyuptum.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta para alınmağı ve berilmeği cinayet hükmüne karar edilip bu uğurda ceza çareleri gödengüne tutuyar. Muna karamazdan rayetler para korluğun durmuşun ehli uğurluğuna yayranını tasdikleyarlar. Günbatar Vulayet'in harfi idaralarına kıyaklaylardan havarlı çeşmeleri yokarı dereceli harfi serkirdenin korrupsiya ayıplamlarla bağlılıkta devam ediyen derinu işine karamazdan rayetlerden kulluk mehletinin iyide süyüşürlümek boyunca para alınmağının ve berilmeğinin üzniksiz devam ediyen ýanyň aýdýarlar. Bu aralykda şu günler Türkmenistan raýatlary harby ugurlugy çagyryş mewsumy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 31-nji maý 1-nji iýun günlerini raýatlaryň bir tapgyrynyň Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmen şäherlerinden Marwele we welaýatlaryna harby ugurlugy ugurdulmagyna garaşlyanyny habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar bu tapgyra orta mekdeplerden ýaňy uçurum bolup henizi gutardyr süýnaglaryny tapşyryp ýetişmeli raýatlaryň hem girdilerini aýdýarlar.
Ýene atalar şok ýagdaýyna Mekteplerden harbi gurluga kassagli alınıp gidilen yaş rayetlerin kutorduş sinaglarını tavşıranlıkları varada kassagli resminama düzeltmek talep ediliyor. Oların orta bilim hakkındaki şahadatnamalarını kalp bakalar bilen doğrulurup enatalarını koğuşurmaklık soruluyor.
Deyip Balkanlı yaşayacaklar. Harbi ulluğa çağırış mövzümünün havarlı çeşmeleri Novotta Aktapur'un tas dolu diyen yali mektebi yanı tamamlan uçurumlardan düzülöndüğün aydiyarlar.
Okuvçi yaşlar iyun ayının 20'lerine utordu sinaglarını tavsırıp olurlar. Yönü bu yağday 18 yaşını dolduran uçurumların kulluğa alınıp gidilmeğine bövet bolup bilmeyer.
Deyip çeşmeler aydiyar. Türkmenistan 2022 yılın noyabr ayında harbi boğuşuluk hakkında kanuna ütketmeler girdilip yokuru hucayına sinanşmakçı olayan rayetlerin kulluk mühletini 6 ay mühlet bilen iyide süyüşürmeklerine ruhsat verildi. Bu yurtta çağırış boyunca harbi kulluk 18-27 yaş aralığına erkek rayetlerden boğuş hükmünü talep ediliyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçysy Balkan sement zawodynyň jeberlek karhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünermen anonimlik şertinde gurulaşyp bu ýagdaýyň karhanada geçirilýän awatlaş, bejeriş işleri bilen baglygyny, ýagny işçileriniň işlerini ýitirmeginiň wagtlaýyn, ýakyn geljekde çözülüp biljek mesele düğünü öňe sürdi. Ýöne bu çareleriň näçe wagt aljakdygy, işçileriň haçan ýyllaryna dolanyp geljekdigi belli däl. Türkmenistanyň döwlet ýetiligine karhanalaryň tolmagy, ençe maý aýlyksyz işleýän işçileriň ahyryna köpçülükleriň işden boşadylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýaşyryn saklanýar. Herlikçe awatlaýyş işler geçirilýänçe zawodyň diňe 30-35 götürüm güýjünni işlejekdigi belli diýip Çeşme jikmejiklikleri girmäni aýtdy. Şol wagtda işçileriň köpçülükleriň işden boşadylmagynyň anyk görünüp duran sebäbi karhananyň maliýe ýagdaýlary. Mart aýynyň bäri berilmeýän aýlyklar bilen bagly bolup görünýär. Adatlyk bilen gurulýan injenerleriň biri zawodyň dol güýjünde işlemegini geçen sentýabrdan bäri aralyp 50-60 götürüm güýjünde haritlik sement önürenigini. Şu ýylyň mart aýyna bolsa önümçüligiň 30 götürmeçenli peselenigini aýtdy. Aýdylmagyna görä Önürlüyen haritlik önümler zavodun çıktacısını zordan yapya.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 000 tonu çemesi sement öndürlüyer. Şu günkü yağda evre hasaplansa bolup bilse 300 000 ya da has az muktarda sement öndürlüyen bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına o meşil oldu. Üveci devrimlerin tas ehlisi, daşları, hektaşları aşa kızgınlıkla yarım tayar derecesini yetiriyen ulu qadın peşleri tozdu. Qaplayıcı encamların lentalarını çeni tədi almalı. Köp yük avtoluğu hatırdan çıktı.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre karhanada ulanılan çiğ malın köp bölüğü Türkmenbaşı etrağının çeğine yerleşen kendinin taşalıyor. Yukuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mehtiyat soluyor. yerli sinçiler Türkmenistan'ı işçilerin öz işleyen kerhanaların nakı yağdaylar. Şol zanını öz aylıklarının vaktinini berilmeliliginin anık sebepleri varadak hem yeterlik doğru ve doğru mağlumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halimiyan soruqlarını verip oların kaharını getirmekten korkkanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kerhananın öz işgarlarını Mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine etti. Onun fikirçi işçilerin köpçülüklüğün işten boşadılmağının esas sebebi aylıkların vaktinini berilip bilinmezliği. Kerhananın geleceğinin neverli olma bilen bağlı olup duruyor.
Bir de eğer de devlet zavoda avatlama için zerur bolan teristleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işle başlata, qaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip işe aytti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aytmağına göre, eğer de devlet teristi bölüp bermese, bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimallığı ikusuz hem bolup biler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlarymyzyň biri hem türkmenistanly Harus Inçeniň pikirleri sahasynda Ukrainada barýan uruş we onuň mümkin bolýança tez togtadylmak mümkinçilikleri baradaky makalamy köp okuldy. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Trump tödünü durup Putin'i ağına aylap bilse parahatçılık gelirdi deyip Türkmenistanlı Harvus Inçaydiyar. Bu sözler irki yıllarda Türkmenistan'ın korunuş buduğunu yokarı vizipeler eğilen Harvus Inçin'in beyan eden garayışları. Ol Birleşen İştahatların Prezidenti Donald Trump'ın Rus kardeşi Vladimir Putin ile geçiren telefon sohbet döşüğünü hem de Amerikan liderinin sonku sosyal medya postlarını selcirdi.
Trump Rus kardeşini yanı yanı tanıp başlayan yarı olup görünüyor.
Deyip pensiyada Harbi Serkir'de aydiyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump sonu 3 yıl veri Ukrayna'da devam ediyen uruşu derhal sonlamağı özünün baş vedipelerinin hatırını keskitlap 20. yanvarda Prezident vedipesine girişeli veri bu uğurda bir neçe tağırla etdi. Deyiş liderlerle telefon sohbet döşüklerini iki çayak duğuşlukları geçirdi. Amerikan lideri şeyle tağırlaların çayaklarını 19. mayda Rus Prezidenti ile geçiren ve 2 saat çemesi devam eden telefon sohbet döşüğünün iyidiyani sosyal medyada Rusya'nın ve Ukrayna'nın uruşu kutormogun şertlerini derrew ara alıp maslahatlaşmağa başlajakdyklaryny ıglan etdi. Ýöne Russiýa bu söhbetdeşigiň ideýany Ukraina resmiýetlerine görä 25-nji maýda 3 ýyllyk uruşda goňşusynyň üstüne iňi iri raketa we dron hüjümlerini amala aşyryp ABŞ prezidentiniň berk duýduruşlaryna sebäp boldy. Donald Trump Ukraina edilen agyr hüjümlerden soň Rus kardeşini akylyndan adaşany atlandyrdy. Men Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen hemişe gowgatnaşyklary saklapdym. Ýöne oňa bir zatlara bolupdyr diýip Trump 25-nji maýda özüniň sosial media platformasyna ýazdy. Ol düýbünden akylynyň adaşdy diýip Trump Putin barada häzir üçin eden iň ýeti çykyşyny bellädi. Ol Rus lideri barada tanqidi birliklerini soňra dowam etdirdi. ABŞ lideri 27-nji maýda özüniň sosial media platformasyna paýlaşan postuny Putini uwat bilen oýun etmekde aýpladi. Ol özü bolmadyk bolany Russiýanyň gaty aýlygan ştatlara sezewar bolup biljekdigini aýtdy. Gaty erbet ştatlar diýip ol öz belliklerini aşagyny çyzyp notady. Şeýle tanqidleriň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan Aşgabatda öňkü harby serkirdi. Amerikan lideriniň Putiniň dünýäsine ýaňy-ýaňy aralaşyp başlanygyny, onuň Putini ýaňy-ýaňy düşünip başlan bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Trump demokrat ýurtda doğulup, demokrat jemgyýetde öňü ösen lider. Onuň pikir garayışları post-sovet yurtlardaki avtokratların pikir garayışları bilen dengelmen bilir. Putin önkü KGB afseri. Trump bolsa biznesmen.
Deyip Harbi Sinçaydiyar. Ol post-sovet kiyinişikte önkü sovet lideri Yosif Stalin'in miras halın yovuzluk medeniyetini devam ettirmege şertlerin bardığını, dünyanın bu küncüğünü avtokrat liderlerin önünün miras halın yovuzluk mektebine yetişenliklerini ileri sürdü.
Putin parahatçılık varada geçiren telefon sökvettöşlüğünün edil iyiyani Ukrayn payitahtına deyingisiz bomba yağdırıp başladı.
Deyip Harbi Sinçaydiyar ve Putin için bu hareketin geng deldiğini vellep sözünün üstünü yetiriyar. Ol ABŞ liderinin Putin babatını iyi olup başlayan pozisyasının alkışlamağı münasip bolanını onaydiyar. Trump baştan beri Ukrainada devam edýän uruşa özüniň gatnaşygynyň ýokdugyny, bu uruşyň Bidenin uruşy bolanyny, egerde özü öňden prezident bolanmalyny, bu uruşyň asla turup bilmejekdigini aýdyp gelýär. Munyň bilen baglanykda ol bu uruş boýunça beren öňki beýanatlaryny Putine tanqidi çemeleşmekden saklanyp gelýärdi. Ýöne soňky hüjümleriň ideýany Trump Putine haýwat atyp başlady.
Putin Trump'ın parahatçılık teklifini korkokluk kasarplap geliyar. Ol önkü KGB afisyari. Trump da biznesmen bolansan, oların çemileşmeleri bir verege kavat gelmeyen biliyar. Sonun için Amerikan prezidentine tecrübeli harvi maslahatçı gerek.
Deyip Türkmenistanlı harvi sinçaydiyar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işteleri Ukrayna'da 3 yıl veri Rusya tarafından devam ettirilen uruş varada haber vermeyer. Rusya 2022 yılın fevralına Ukrayna koşun yerizdi. 3 yıl veri devam edeyen uruşta günvatar yurtları Ukrayna'nın kararsızlığını, ödüktiyarlığını ve teritoriyal bütünlüğünü koldap geliyer.
Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.